Sofie Pleijer Adalet Radyosu. Assalamu alaykum, qadirli dinleyiciler. Şuun 2023-nji ýylyň 8-nji dekabry, hepdäniň anyny güni. Şuunki programamyzda döwlet kanunlary azyk paýlarynyň ýany bilen goşmaçy haritleriň satyn alynmagyny talap etmegi bet etdi. Russiýanyň Ukraina uran zarbalarynda azyndan bir adam öldi, ençemesi yaralandy. Ve beýdiki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Russiýada ýaşaýan türkmen aktivisti Mälikberdi Allamyradow 3 gün bäri aratna sygy çykanok diýip garasyz nesirler 7-nji dekabrda aktivistiň egindeslerine salgylanyp habar berdiler. Allamyradow türkmen taliplarynyň hukuklaryny gorap eden protest çykyşlary bilen tanalýar. 2021-nji ýylda Galmagystanyň Elisti şäherindäki döwlet universitetiniň studenti wagty. Ol türkmen häkimetleriniň daşary ýurtda okuyan taliplary pul geçirmek barada girden çäklendirmelerine garşy bir adamlyk piket geçiripdi. Sonda mälik berdiğini tutuk ettiler ve ol tas Türkmenistan'a deportasiýa edilipdi. Emma soňu bilen sud onu aklady. Ol mundan soňam internetde türkmen häkimetlerine garşy çykyşlaryny dowam ettirdi. Mundan 3 hepde töwereği ozal, ol özünün Alparyan isleri varada azatlığı video arkali gurrun veripti.
Düyüklü ödürür. Ben bolamına, açan hemen özümü, sol yurtta hoksuz duyamdı. Özüm arak duyamdı. Ana sol yurtlarımın dolan parmağı islerdi.
Mundan bir näçe ay ozal, ol Türkmenistan'a deportasiýa edilme kupu varadaki huwatirler tebäpli, özünün ýaşaýan yerini üýtgetmeli bolupdy. Rus prezidenti Vladimir Putin 2024-nji ýylyň 17-nji martynda geçmeli prezidentlik saýlawlarynda dala seçjekdigini iglan etdi. Döwletiň elçiligindäki TASS gullugynyň maglumatyna görä, Putin bu barada 8-nji dekabrda Kremlde eserleri tiýlemek boýunça geçirilen dabaranyň dowamında mälim edipdir. Putin 1999-njy ýyldan bäri premier-minister we prezident hökmünde häkimet başynda saklanyp gelýär. Russiýa 8-nji dekabrda Ukrainanyň ençem regionlaryna dronlar we raketalar bilen hüjüm edip, azyndan bir adamy öldürdi, başga da ençemini yaralady. Zarbalaryň netijesinde raýat we energetika infrastrukturasyna möhüm zeper ýetdi diýip Ukrainanyň harby we regional resmiýetleri habar berdiler. Harby howa güýçleri 8-nji dekabrda irden Russiýanyň Ukrainanyň territoriýasyna atan 19 qanatlı raketasından 14-sinin urulup düşürlendigini aytdi. Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev cenayet etmişleri tebäpli tutuklugy hökm edilen 334 bendiginin günäsini geçdi. Mirziyoyev bu karara 7-nji dekabrda Özbek konstitusiýasynyň kabul edilmeginiň 31-nji ýyl dönümi münasibetli gol çekdi. Avtoritar dolandyrjy Mirziyoyev möhüm bayramçylyklara gabat ýurtda günä geçişlikleri iglan edýär. 7-nji dekabrda Astananyň suwdy hasaba alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Kazakstan opozisiýon partiýasynyň agzasy Aýdar Sızdykowy hulgançylyk aýplamalary esasında 15 gije gündi tutuklugy hökm etdi. Aktivist aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddetdi. Sızdykow we partiýanyň ýene bir agzasy Aset Abişow mundan bir gün öň tutukluk merkeziniň goloýunda özlerinin başqa bir egindesinin azatlığı çıkmağına qarısıp duran mahali saklanıptılar. Abişevin huligançılık ayplamaları boyunca suud dinlensiği indi geçmeli. Geçen hepte Astana'nın suudi Alga Kazakistan Partisi'nin başlığı Marat Jılanbayevi ekstremizm ayplamaları esasında 7 yıl türme tutukluğuna hükmetti. Ol hem bu ayplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp muni reddetti. Azerbaycan 7-nji dekabrda 32 sany Ermenistanyny harby gullukçyny azatlyga goýberdi. Ermenistan hem 2 sany Azerbaýjanlyny tutuklukdan bosatdy diýip 2 ýurdun bilelikdäki beýanatynda aýdylýar. Dokumentde ýurtlaryň özara ynamy döretmek boýunça başga da göze ilerlik ädimleri bellenip geçilýär. Ermenistanyň premier-ministriniň edarasynyň we Azerbaýjanyň prezident diwanynyň ýaýradan bilelikdäki beýanatynda taraplaryň ikisiniň de tutukların busudulmagyny, insanperwer gymmatlyklarından we ýagşy niýetden ugur alýandygy hükmünde kabul edýändigi bellenilýär. Tutuklukdan busudulan harby gullukçylaryň şahsiýetleri häzirlikçe aýan edilmedi.